21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. U Slovačkoj pre 10 godina broj Srba starosedelaca je jedva bio 700. Procenjuje se međutim da ih uglavnom zbog posla sada ima i do 15.000. Slovaka u Srbiji ima 3 puta više. Zato o međusobnoj saradnji, suživotu u prijateljskoj zemlji, uslovima za rad i školovanje, za večera zajedno govori Mihal Hrušik iz ambasade Slovačke u Beogradu. U Novom Sadu obećavaju i audio i vizuelni spektakl za doček nove godine. I tamo smo večeras da čujemo šta nude. Ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Ispred teatra Bolšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli krt Berzoj je lajao pred vratima na -26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan. Zamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Samara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. A ja sam bio strašno cool i nisam padao na pore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bila blamaža. Zamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Zamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. Zamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Samara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema.
Слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
Сербская заедница у Словачкой. Nije velika, ali je sa dugom istorijom koja seže vekovima unazad. Srbi su naseljeni uglavnom u južnim delovima Slovačke, ali u značajnoj meri i u glavnom gradu Bratislavi. O Slovačkoj i onima koji tamo odlaze da rade i da se školuju, za večera zajedno govori treći sekretar u ambasadi Slovačke u Beogradu, Mihal Hrušik. Dobroveče, Mihal, hvala najlepše što si gost emisije Večera zajedno.
Dobroveče, i meni je drago što sam dobio ovaj poziv i što mogu večeras biti sa vama.
Srbi se u Slovačkoj prisutni su gotovo pet vekova. Koliko je to poznato u slovačkoj javnosti? I koliko su Srbi prisutni u slovačkoj istoriji uopšte?
Ja bih ovde rekao da su Slovaci koji žive isto tako već relativno dugo, oko 250 godina u Srbiji, poznati srpskoj javnosti nego što su Srbi poznati slovačkoj javnosti, uprkos tome što postoje neke te relativno dovoljno poznate ličnosti kao recimo gospodin Miletić, koji je toliko poznat da po njemu nosi ime i najveća i najpoznatija zelena pjaca u Bratislavi, to se zove Milekička na slovačkom, ali generalno imam neki taj, ne znam, utisak, ako bih pitao ovako u javnosti bilo kog čoveka na ulici, jel uopšte zna ko je bio Miletić, čime se bavio i zašto se ta pjaca tako zove, retko ko bi znao taj odgovor. Znači, tu bih rekao, čak možda i mislim, imamo recimo ulicu koja nosi ime Vuk Karadžića, a ne znam, možda neki Slovaci misle da je to u stvari Radovan Karadžić, ne znam. Ja bih rekao da, to, ali to nije samo slučaj Srba, čini mi se da jednostavno ljudi nekako gube neko interesovanje za istoriju i to se ne tiče samo neke davnje istorije, nego i ove sadašnje. Tako da, rekao bih na kraju krajeva da bi bilo bolje da slovačka opšta javnost ima više znanja i više informacija i podataka o poznatim srpskim ličnostima koji su nekad bili prisutni na teritoriji, ne znam, Ugarske, Čekoslovačke i onda kasnije nezavisne Slovačke.
Zanimljivo je da srpska zajednica već dugo ima status manjine. Šta to praktično znači i koliko ta činjenica pomaže srpskoj zajednici?
Da, srpska zajednica je stekla taj status nacionalne manjine 2010. godine, znači to je već 9 godina i tada je bila 13. nacionalna manjina koja je prepoznata u Slovačkoj. Pa naravno da to dosta pomaže svakoj zajednici, mislim tu postoje neka prava za korišćenje sopstvenog jezika, recimo u sudnim sporovima, imate pravo da recimo imate tablice, te oglasne ploče na svojem jeziku, isto tako i napisi koje tu prikazivaju vaše selo, vaš grad i tako dalje, ali onda tu postoji neki uslov, recimo za te tablice mora da bude 20% te manjine prisutne u tom određenom selu ili nekom kraju i to za sada mislim da je teško da se postigne. To zbog toga, mislim o tome možemo i kasnije da pričamo, ali tu je jedna veoma zanimljiva stvar. Znači tih kao starosedelaca Srba ima dosta malo. Što se tiče našeg cenzusa 2011. godine bilo je samo 698 Srba prijavljeno u Slovačkoj. To je vrlo malo. Kad to uporedimo sa situacijom ovde u Srbiji, imamo otprilike oko 50.000 Slovaka koji žive u Vojvodini. Ali od te 2011. godine se dosta taj broj Srba povećao zbog svih tih sezonskih radnika koji dolaze da rade u Slovačkoj zbog jednostavno veće plate. Ali to nisu ljudi koji bi generacijama živeli na teritoriji Slovačke i oni ne žive u nekoj, na nekom konkretnom području, većinom je to tako da manjina tradicionalno živi negde u nekom regionu, kao što je slučaj Vojvodine u Srbiji. E pa u Slovačkoj žive Srbi svuda tamo gde postoje neke fabrike, gde oni mogu da se zaposle. Znači, zbog toga bih rekao da sigurno je to dobro da postoje neki taj nivo manjinskih prava, ali do sada rekao bih da ta srpska zajednica ne može još štoliko da ih koristi. Ali da, ima mogućnost da se recimo uspostave manjinske škole, medije, kulturni programi i tako dalje. Mislim, sve je to tu navedeno i u slovačkom ustavu.
Ima li ih u institucijama, u lokalnoj samoupravi?
Vrlo retko, ali to je opet isti razlog. Znači, to bi smo morali da imamo neku veću, tako da kažem, neku koherentnu zajednicu tu koja negde da živi, pa onda da bira svoje predstavnike. Da. Postoji tu još jedna razlika između situacije u Srbiji i Slovačkoj. U Srbiji imaju manjinske zajednice takozvana kolektivna prava. Znači, tu postoji jedan institut ili institucije, to se zove, verovatno to će slušalcima biti već dovoljno poznato, takozvani nacionalni saveti nacionalnih manjina. U našem slučaju to je nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i to je to neko telo koje je možda i najbitnije za postojanje, za rad, za funkcionisanje naše slovačke nacionalne zajednice ovde u Srbiji. U Slovačkoj to ne postoji. Znači, nacionalne manjine u Slovačkoj nemaju ta kolektivna prava, imaju samo individualna. Znači, na osnovu toga ne može da postoji neka kao manjinska zajednica sa političkim ovlašćenjima, toga u slovačkom zakonodavstvu nema, ali naravno mislim srpski predstavnici bi mogli da budu izabrani u lokalne institucije ako bi našli dovoljno srpskih birača, ali za sada nije to još tako prisutno.
Večera zajedno, gost je treći sekretar u ambasadi Slovačke u Beogradu, Mihal Hrušik. Mihal, pored Srba, starosedelaca, poslednjih decenija i sam si rekao, u Slovačku stiže novi talas naših sunarodnika, uglavnom, da se tako narodski izrazim, trbuhom za kruhom. Ko su ti ljudi i sa kakvim ambicijama dolaze u Slovačku?
Pa ljudi su ljudi svuda u svetu, nije tu neka razlika. Ne bih rekao da postoji neka velika razlika što se tiče nekog mentaliteta, temperamenta između Slovaka i Srba. Ajde, mislim, sigurno ima neke razlike, ali nisu sigurno ni toliko velike. Pa ljudi uglavnom imaju te ambicije da, kao što si već rekla, mislim, imaju ambicije da zarade veći novac. Znači, kad oni vide da imaju neke te poslovne prilike u Slovačkoj, onda zašto to ne bi iskoristili? Naravno da u Nemačkoj, u Austriji je ta situacija još mnogo bolja, ali recimo možda baš sada ima dosta i tih radnih mesta koje se otvaraju u Slovačkoj, pa onda se ljudi trude da to iskoriste.
Naprimjer, koja?
Pa dobro, to su uglavnom te fabrike što sam već pomenuo, znači to je industrija proizvodnja automobila, nekih tih tehničkih komponenata. Ja se, mislim, istinu da kažem, ne razumem toliko u te stvari, ali ima dosta tih fabrika, posebno u zapadnom delu Slovačke, kao što je, ne znam, na primjer Siemens, dobro, Peugeot, Citroen, to su ti automobili. To možda nije tako svima poznato, ali Slovačka je broj jedan zemlja što se tiče proizvodnje automobila na glavu, znači na jedno stanovnika Slovačke. Imamo 4 te velike fabrike automobila i to sve pruža relativno velike mogućnosti za ljude da se tamo zaposle. Te plate, dobro, sad neki ljudi kažu da nisu toliko velike, ali generalno bih rekao da su otprilike duplo veće od prosečne plate u Srbiji. I to sigurno postoji kao neka motivacija za većinu tih radnika iz Srbije koji dolaze u tako velikim brojkama u Slovačku.
Dolaze li mladi da se školuju? Zašto su zainteresovani? Da li im pruža neko drugačije, bolje obrazovanje nego u drugim zemljama možda?
Ja mislim da mi možemo da upoređujemo obrazovanje u različitim zemljama samo kad su imali priliku da to probamo u jednoj i u drugoj zemlji. Ja recimo, ja sam se školovalo u Češkoj, u Pragu, tamo sam živeo 9 godina i kad me neko pita recimo da li sam otišao u Češku zato što je tamo bolje visoko obrazovanje nego u Slovačkoj, pa ja mogu samo da kažem, pretpostavljam da jeste, ali s obzirom što to nisam probao u Slovačkoj ne mogu 100% to da potvrdim. I isto tako ne mogu sad da kažem da je recimo univerzitet u Bratislavi bolji od univerziteta u Beogradu. Što mogu da kažem, to je da je sigurno privlačno to obrazovanje za našu nacionalnu manjinu u Srbiji. Znači, mi imamo, to se zove jedna institucija kao kancelarija za Slovake koji žive u inostranstvu i ova kancelarija nudi određen broj stipendija za slovačke studente u dijaspori. Znači, naši Slovaci mogu svake godine da se prijave i da onda odlaze u Slovačku da tamo studiraju. Oni verovatno pretpostavljaju da im je jednostavnije da studiraju na slovačkom jeziku. I dobro, i onda te ekonomske prilike o kojima smo već pričali. Znači, to je jedan broj ljudi koji svake godine dolazi u Slovačku u relativno velikim brojevima. Što se tiče studenata srpskog porekla, ima ih znatno manje, što i mislim da je šteta. Opet tu postoje neki kao vladini stipendiji koje slovačka vlada tu nudi svake godine, ali oni se ne iskorišćavaju dovoljno, do te mere kao što bismo očekivali. Čak i mislim da što se tiče tog broja koji je rezervisan za Srbiju, da svake godine ne može to da se napuni. I onda to moramo da slobodimo za neke druge države gde postoje ljudi i studenti koji jesu zainteresovani. Onda postoji naravno i ovaj Erasmus program koji je relativno popularan, znači tu ljudi i studenti dolaze iz Srbije, ali oni su tu samo pola godina ili godinu dana, znači nije to da oni žive sad 3 ili 5 godina u Slovačkoj. Mi smo sigurno zainteresovani da se taj broj srpskih studenata poveća, mislim da bi to bilo dobro i za razvoj našeg visokog obrazovanja u Slovačkoj. Ali generalno sa druge strane mislim da i Beogradski univerzitet, da pričam sad uglavnom o državnim institucijama, da je on dovoljno dobar. Recimo, ja kad bih bio, tu moram iskreno reći, ako iskreno pričamo, ako bih bio ambiciozan srpski student a ne bih hteo da studiram na Beogradskom univerzitetu, onda bih verovatno tražio te mogućnosti negde u zapadnoj Evropi, u Engleskoj, Holandiji, Skandinaviji itd., gde su ti kao najbolji evropski univerziteti. Slovačka se razvija, što nije loše.
Dobro, koliko je primjera ilegalnog boravka i rada u Slovačkoj, imali takvih slučajeva i koji su inače najčešći problemi ljudi koji dolaze tamo da rade, sa kojima se oni susreću?
Ima, naravno, mislim, toga će uvek biti, nažalost, iako mi to naravno ne gledamo sa zadovoljstvom. Pa, legalno je tako da vi, kad ste dobro srpskog porekla, imate srpsko državljanstvo, hteli biste da se zaposlite u Slovačkoj, morate da tražite tu radnu dozvolu, znači da se dogovorite sa nekom određenom institucijom, fabrikom, da vam oni daju tu radnu dozvolu, onda idete lepo kod nas u ambasadi i tu ćete kod nas obezbediti boravak koji može da traje od pola godine do 5 godina. To je taj legalni put, ali nažalost nisu svi ljudi takvi da slede taj put. I onda tu imamo određen broj tih radnih poslovnih agencija, od kojih naravno većina je legalna i bavi se poštenim poslovanjem, ali nažalost tu postoji određen broj tih agencija koje iskorišćavaju i te neke rupe u zakonima, pa recimo to se radi na taj način da ljudi onda idu u Slovačku da se tamo zadržavaju 3 meseca, zato što vi bez dozvole boravka možete da ostanete u šengenskom prostoru 3 meseca bez vize, pa onda nakon toga morate da se vratite nazad. Znači oni bez te radne dozvole putuju u Slovačku, imaju samo potpisan dogovor sa tom nekom manje više ilegalnom agencijom. Oni se tamo zaposle, rade 3 meseca i nakon 3 meseca odlaze, pa se onda ponovo vraćaju. Ali naravno u tim uslovima kad vi nemate direktni dogovor sa vašim zapošljavačem, uvek može tu nešto loše da se desi. To su uglavnom ti slučajevi o kojima se i pisalo u srpskim medijama, da ljudi ne žive u dobrim uslovima, da nisu dobili te pare koje im su bile obećane na početku, ali to je sve zbog toga zato što se ti ljudi nisu dogovorili, nisu odradili sve na taj legalni, pošteni način kao što bi trebalo to da bude. Znači, kad se sve odradi po zakonu, po pravilima, mislim da onda je, bi trebalo da bude sve u redu, sve okej. Okay.
Već si, čini mi se, rekao da je veoma mali broj evidentiranih Srba koji zapravo žive, borave u Slovačkoj. Nasuprot tome, slovačka manjina u Srbiji je ogromna. Može li ona da bude most za spajanje i bolje razumevanje dva naroda?
Da, mislim, ja bih se samo još vratio ovde. Mislim, mi isto kao i vi radimo taj cenzus svakih 10 godina. Znači, 2011. uopšte još nije bilo tako popularno da Srbi dolaze u tako velikim brojkama u Slovačku da se tamo zaposle. Zato smo imali samo tih otprilike 700 Srba starosedelaca. Ali sad ih ima otprilike između 13 i 15 hiljada, znači taj broj se uveliko povećao, ali to su uglavnom sve ti ljudi koji dolaze da rade kod nas. Ja stvarno se ne znam koliko od njih će i ostati, možda neko od njih će tamo da osnuje porodicu, na primer, da odgaja decu u Slovačkoj, što je, mislim, naravno mnogo lepo. Ja podržavam te multikulturne, multietničke brakove, mislim da je lepo kad se mi na taj način možemo bolje upoznati. Da, znači sad ima već dosta tih Srba, ali to moramo tek da vidimo kako će se to sve razvijati i vidjet ćemo koliko ljudi će se prijaviti i da imaju srpsku nacionalnost na sledećem cenzu, znači to će biti za 2 godine, 2021. bi trebalo to da se održi. Što se tiče slovačke nacionalne manjine u Srbiji, sigurno može to da bude neki most. Generalno kad ovde pričam sa ljudima u Srbiji o našoj nacionalnoj manjini, svi su manje više oduševljeni, svi kažu da su Slovaci pošteni, pristojni, mirni ljudi. Znači većinom se tu gleda na te neke pozitivne vrednosti i naravno nama kao ambasadi Republike Slovačke u Srbiji je vrlo drago što taj broj Slovaka u Srbiji da je on uvek prisutan, mada se i on smanjuje. Znači, isto kao što se Srbi polako, ali sigurno sela iz Srbije, to važi i za našu slovačku nacionalnu manjinu ovde. Opet da uporedimo tu neke brojke, 2001. godine je bilo otprilike 60.000 Slovaka u Srbiji. 2011. je oko 50.000. Znači za 10 godina se taj broj smanjio za 10.000, to je dosta. I sad pretpostavljamo da ih je opet nešto manje, 35, možda 40.000. Tako da ne znam šta će biti u budućnosti. Naravno to sve ima veze sa privrednim razvojom, sa tim mogućnostima za zapošljavanje. Ako će se to poboljšati, onda se nadam da će i ta mlađa generacija koja posebno uglavnom odlazi, da će i ona biti više kao motivisana da ostane ovde. Ali odnosi su odlični, nikad nismo imali nikakav problem što se tiče odnosa Srba i Slovaka. Mislim da je i neki nivo manjinskih prava u Srbiji da su ta manjinska prava na dosta visokom nivou, da se tako izrazim. Ja se nadam da će se ti odnosi isto tako na neki pozitivni način razvijati u budućnosti.
Tebe
Ovaj posljednji segment razgovora posvetila bih tebi lično. Odmah je postalo primetno da odlično govoriš srpski. Hvala. Gde i kako si naučio jezik?
Ja sam doktorirao balkanske studije na Karlovom univerzitetu u Pragu i naravno mislim kad čovjek već počne da se bavi nekim određenim regionom, da ga istraživa, pa onda je sasvim normalno da nauči i taj jezik. Znači bilo bi mi sad bez veze da ja se bavim recimo uticajem međunarodne zajednice na etničke sukobe 90-ih godina na ovim prostorima bez znanja jezika, to ne bi imalo nikakvog smisla. Znači počeo sam da učim jezik još u Pragu na fakultetu, onda sam radio kao turistički vodič za slovačko putničko agenciju u Crnoj Gori, stažirao sam na Haškom tribunalu za bivšu Jugoslaviju, pa tako je to sve nekako išlo. Mislim, moram iskreno reći da za nas nije ni tako teško, ipak smo u toj istoj jezičkoj grupi, jezici slovački i srpski su relativno slični, znači naravno i mi moramo to da učimo, ne ide to sve automatski, ali sa druge strane sigurno je za nas lakše da učimo srpski nego za kolege iz Velike Britanije, Nemačke i tako dalje, koji im je maternji jezik potpuno drugačiji.
Završio si, čini mi se, političke nauke.
Dobro, da, to sam magistrirao, pa sam onda nastavio na doktorskom nivou sa tim balkanskim studijama, da.
Dobro, a zašto diplomatija i kako ste došli u Srbiju? Je li to bio slučajan ili nameran izbor?
Bio je nameran izbor, pa dobro, ja kad sam još bio na fakultetu razmišljao sam naravno kao i svi drugi ljudi čime bih mogao da se bavim dalje nakon završetka fakulteta, pa i kad sam, ja sam stažirao i u našem ministarstvu, pa onda i u našoj ambasadi u Indiji, činilo mi se da je to nešto što bih mogao dobro da radim, i onda kad sam dobio tu mogućnost da se zaposlim u našem ministarstvu spoljnih poslova, naravno da sam to iskoristio, i onda to je opet nešto sasvim prirodno kad sam već postao, dobro, ako mogu tako da neskromno da kažem, stručnjak za Zapadni Balkan, onda je bilo normalno da su mi dali taj posao, da sam radio u odseku za jugoistočnu Europu. I onda me ministarstvo poslalo u Beograd, gde, što inače je bio i moj izbor broj jedan. Ja sam baš hteo da idem u Beograd, ovdje imamo najveću ambasadu u regionu. Mislim da možemo najveći neki obim posla ovdje da odradimo. Bilo bi mi iskreno dosta čudno da bih sad išao u neku zemlju gdje ne bih pričao jezik sa kojom ne bih imao nikakve veze. Mislim da je to mnogo dobro kad ljudi koji se već nekoliko godina bave određenim regionom da onda idu tamo i na mandat u tu ambasadu, i tako bih hteo i da nastavim u mojoj budućoj karijeri.
I na samom kraju, da li si ovdje domaći? Jesmo li vam slični? Jesi li zavoleo Beograd?
Jesam. Ja se ovdje osjećam stvarno kao kod kuće. Ali dobro, to opet zavisi od nekog ličnog opredelenja. Recimo, kad je neko od početka imao nameru da ide u, ajde da kažem, u Washington, na primjer, i onda ga šalju u Beograd. Naravno da je Beograd potpuno drugačiji od Washingtona, taj čovjek je imao potpuno druga očekivanja i onda možda neće biti na kraju tako zadovoljan. Iako naravno može da zavoli Balkan, što da ne. Ali ja sam hteo da idem u Beograd, posjećivao sam Beograd dosta često još i tokom studija, znao sam šta mogu da čekam. Moram i da kažem da se grad dosta razvio tokom posljednjih nekoliko godina, to se vide i u ponudi restorana, zanatskih pivara, kulture i tako dalje. Znači, a kad već znate jezik, onda vam je relativno lako ovdje, tako da ja sam ovdje potpuno zadovoljan i mnogo mi je žao što moram za pola godine da se vratim u Slovačku, zato što ću tada završiti svoj četvrogodišnji mandat, a nažalost to na naš posao je takav, ne možemo nigdje da ostanemo zauvek, nego moramo da se vratimo u ministarstvo, pa onda u neku drugu zemlju za otprilike 2 godine.
Ovdje si uvijek dobrodošao, najljepše ti hvala što si govorio za prvi program Radio Beograd.
Bilo mi je zadovoljstvo, rado ću opet doći. Hvala na pozivu.
si tu kraj nas, a ti i ja, svako ostaće u svom delu svemira. Otpiši se više, za tebe srce diše, jer znam da mesta ima tu pored tebe u oblaku dima. Otpiši se više, jer ja te želim više. Zamišljam te ja levim ramenom, mi usne zatvara. U očima novo nebo mi otvaraš. Hodat ću za tobom cele noći, toliko znam u ovom trenu. Samo vidim zaljubljenu ženu i jedan trag u vremenu. Pod vodom staze nema, ne postoji put i vidrom. Za mojim snom ja te negde čekam ko evo s jabukom. Otpiši sve bivše, za tebe srce diše, jer znam da mesta ima tu pored tebe u oblaku dima. Otpiši sve bivše, jer ja te želim više. Izgovori mi ime u tog trenutka, ćeš znati da voliš me.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ko lepi san, Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar i vajar Miloš Obajić govori o tome zašto voli roman Zamak Franca Kafke. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kako udruženje penzionera Stari grad pomaže starijim sugrađanima da nađu posao i povećaju prihode.
Ovo su neki poslovi u trgovačkim lancima gde oni rade preslaganje rafova, rad na kasi, pakovanje robe. Pun je radni odnos, svi doprinosi su plaćeni osim za zdravstveno osiguranje s obzirom da penzioner već ima zdravstvenu zaštitu do kraja života i poslodavac je u obavezi da i prijavi PIO fondu.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović. Doživjeti stotu, doživjeti stotu. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Požarevac, Prvi svetski rat, 1916.
Srbija, utočište za hiljade prognanih Grka.
Egzodus i Golgota, o kojoj se malo zna.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Nosiš osmeh rano proleća.
jedinstveni spoj vizuelne umetnosti i muzike, programi na 50 lokacija u gradu i koncerti na Trgu Slobode. Ono je što Novosađanima i gostima Novog Sada predstoji za doček Nove godine i Srpske Nove godine, 31. decembra i 13. januara. Program je kreiran uz pomoć studenata Akademije umetnosti, a i ove godine finansirali su ga sponzori, to jest društveno odgovorne kompanije. Iz Radio Novog Sada za večera zajedno kolega Goran Pavlović.
Iz Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2021, koji sa gradom Novim Sadom organizuje doček, kažu da je ideja kao i prethodnih godina da se program ne svede samo na koncerte na trgu, već da ponude različite sadržaje na desetine lokacija u gradu. Gradonačelnik Miloš Vučević pozvao je Novosađane i goste da se zabave i iskoriste raznolik program koji je osmišljen.
Pozovem sve Novosađane, ali i brojne goste da dođu, posete Novi Sad, uživaju sa nama za praznične dane, da se uvera da Novi Sad ima jednu zimsku čaroliju koja traje ne samo tog 31. decembra, ako bi čitav decembar i dobar deo januara. I verujem da su ljudi koji se bavili izborom izvođača to radili sa znanjem, ukusom, da su predvideli bogat sadržaj, da su predvideli da ljudi mogu da uživaju u različitim muzikama, različitim izvedbama, da ćemo još evo pokazati da možete organizovati i 31. decembar i 13. januar. Ja sam ponosan na činjenicu da ovde postoji koncepcija, da ovde postoji priča, da ovde postoji poruka i tu priču Novi Sad verujem da će da još dugo, dugo godina da čuva i da neguje i da unapređuje.
Doček u Novom Sadu, gradu koji je sve bliži godini titule Evropske prestonice kulture, kombinuje visoku kulturu i čini je dostupnijom široj publici sa popularnom, koju nastoji da predstavi na kvalitetan način, ne samo Novosađanima, nego i turistima, čime se šalje pozitivna slika o Novom Sadu, rekao je direktor Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2021, Nemanja Milenković.
Ono što su sponzori, donatori, ustanove kulture od ove godine, moram reći, i sami promoteri, izvođači, ali i građani kroz kupljene karte svesno uložili, je zapravo pomoglo da se jača kulturna scena grada. Pa tako i ove godine zapravo imamo tu pravu novinu, a to je dakle svi prihodi od prošlogodišnjeg dočeka ove godine ulože se u novosadske umetnike, muzičare, stvaroce, koji su svojevrsni domaćini dočeka i zajedničkim stvaranjem s umetnicima, gostima iz celog sveta stvara jedan jedinstven audio-vizualni doživlje. Pritom uključuju ne samo studente Fakulteta tehničkih nauka, scenskog dizajna, već i likovne akademije i samostalnih umetnika i na taj način građani i posetioci, uživajući vrsnim izvođačima, su dodatno ojačali i novosadsku kulturnu scenu. Takvim pristupom iz godine u godinu doček je zaista prepoznat kao jedinstven događaj koji okuplja sve veći broj regionalnih posetioca, a moram reći da je ovaj deo godine bio zaista jedan od uspavanijih u turističkom smislu i da sva egzaktna istraživanja pokazuju da je zapravo pojavom dočeka taj odnos se promenio i postaje jedan od atraktivnijih.
Iz fondacije najavljuju koncerte domaćih, regionalnih i svetskih zvezda, najrazličitijih žanrova. Publiku će zabavljati Bajaga i instruktori sa kvartetom i horom, Artan Lili, Mahmut Orhan, Irkutska filharmonija sa solistima, Božo Vrećoj i Kamerata Akademika, opera za decu U cara Trojana kozije uši, Tapan live act, Lolo Brigida, Elemental, Kralj Čačka, Dado Topić i Time After Time, Goran Trajkovski, Nolah Live, Dejan Petrovica orkestrom, Sve Mirko, zatim Biljana Krstić i Bistrik orkestar, predstava trupe Telo kao instrument, Kabare Bre, Leto Štuke, Alitor, Ljubičice, Kinga Glik, Dakin Altum i drugi. Priznati umetnici iz zemlje i inostranstva će u oblasti videomapiranja, animacije, instalacije i druge forme vizuelne umetnosti i novih medija biti uključeni u kreativni koncept dočeka. Muzički program svoju drugu polovinu pronalazi kroz intervencije u domenu umetničkog programa. Želimo da, osim koncerata, posetiocima Novog Sada za doček Nove godine ponudimo i događaje u punom smislu te reči, rekla je umetnička direktorka manifestacije Milica Stojšić.
Ove godine će priznati umetnici iz zemlje i sveta, a u društvu studenata osnovnih studija scenske arhitekture, tehnike i dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i studenta novih likovnih medija sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, zapravo biti deo umetničkog programa koji predstavlja tu drugu polovinu onoga što već postoji kao muzički program. Naša ambicija je da kroz ovaj umetnički program i kroz neke vizualne intervencije, zatim scenska rešenja, umetnosti iz domena vizualne umetnosti, animacije, novih medija i slično, ponudimo jedno uzbudljivo putovanje kroz grad koje će kroz ova dva datuma biti objedinjeni na 50 lokacija u gradu, gde će svako moći da formira svoj lični line-up objedinjujući različite prostore, programe i žanrove.
Svi događaji u okviru dočeka 2020. biće besplatni u centru grada, na otvorenom i trajeće čitavog dana, dok će doček 7528. po srpskom kalendaru Svetog Save biti u zatvorenim prostorima širom Novog Sada u večernjim časovima. Sve dodatne informacije o programu, umetnicima, lokacijama i ulaznicama potražite na sajtu GeeksTix-a.
Na samom kraju prelistavamo posljednje izdanje naše reči jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji. Javlja kolega Goran Pantin.
Jedini nedeljnik Srba u Rumuniji u 1555. broju donosi pregršt interesantnih tekstov. Nedeljnik otvoramo najnovim vestima gde među ostalog možete pročitati. Ovog vikenda 14. i 15. decembra u Negotinu se obeležava Svetski dan horskog pevanja. Na poziv domaćina, odnosno Hora Vivak u Negotinu i u okviru projekta Mokranjac u Negotinu u Kranjacu Temišvaru, Dečji hor Srpske gimnazije nastupit će na sceni Doma kulture Stevan Mokranjac pod upravom profesora Juce Bugarskog. U Temišvaru će gostovati Narodno pozorište iz Prištine. Glumci Narodnog pozorišta iz Prištine izvešće predstavu dve novogodišnje jelke 18. decembra s početkom u 11 časova u svečanoj sali Srpske gimnazije Dositej Obradović. Ovonedeljni intervju koji nosi naslov U srpskim govorima u Rumuniji je prava riznica srpskog jezika sa čubenom lingvistikinjom Gordanom Dragin možete pročitati na 4. i 5. strani. U rubrici Naša tema od 6. do 11. strane obavešteni ste kako je bilo na Dečijem saboru srpskog folklora i običaja Venac, koji se održao prošle nedelje 7. decembra u dvorani Kapitol Banatske filharmonije. A o predstavljanju Srba iz Rumunije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, bastionu srpske inteligencije, možete pročitati u rubrici Događaj. Na sceni Dečijeg i omladinskog pozorišta Merlin premijerno bio je prikazan dobro poznati komad Jona Krange Medu prevarila Lija u prevodu Mime Obradova i izvedbi nadarenih talentovnih glumaca srpske scene Marka Adžića i Olivera Jovanovića. Opširnije o tome predstavljeno vam je pod rubrikom Kultura. Naravno prisutne su i vesti sporta, politike i naše svakidašnjice. Naša reč u celini se može pročitati i preko interneta na zvaničnoj web stranici Saveza Srba u Rumuniji i na stranu za društvenu mrežu Nedelji.
Večera zajedno sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, producent Vesna Gemović, muzički urednik Nenad Kamiđorac i ja, Ana Tomašević. Sledi dnevnik, pa 10 i po, zato ostanite uz nas.